Herra forseti. Það nú lengra síðan heldur en ég hef sett hér að þingi sem að þetta mál hefur nú verið til umræðu og ég hef nú verið í samskipti við forsvarsmenn Sambands íslenskra sveitarfélaga vegna þessa máls að undanförnu, auðvitað með það í huga að reyna að leysa þetta á til frambúðar. Þar í þeim samtölum sem ég hef þar átt hefur komið fram að undan þessu hefur verið kvartað allmörg ár og síðast held ég hafi nú verið lækkað talsvert framlög til þessara málaflóks í fjárlögum 2008 og það er áttu síðast að einhver samtöl á milli sveitarstjórnar manna sambandsíslenskra sveitarfélaga annars vegar og stjórnvalda hins vegar síðan að þetta gerist það í kjölfar efnahagshrunsins að það niðurskurður til þessa mála varð allnokkur. Það er fullu vilji til þess að hálfu að minni hálfu í það minnst á ég held að síðan einhugur það í fjárlaganefnd sömu leiðis að við þurfum að bregðast við þessum þáttum með einhverjum hætti. Eins og réttilega kom fram hjá háttvirtum þingmanni og fyrirspyrjanda þá er mikil áhersla lögð á þetta frá af hendi sveitarfélaga og þeirra sem máli varðar. Það er vaxandi kostnaður af þessum veiðum og örugglega meiri heldur en oft áður í kjölfar þeirra atburðir sem gerist hér í haust. Ég reikna með því og hef það gögn að kostnaði við þessar veiða geti numið eitthvað annað 100 milljónir að næsta ári, 120-130 milljónir sem er gríðalegu kostnaður því ofta er þetta kostnaður sem lendir á fámönnum sveitarfélögum sem hafa ekki miklu að móða. Þannig ég get svarað því einfallega með þeim hætti að þessi mál eru til umræði í fjárlaganefnd og ég held að sé fullu vilji að fjárlaganefnd að finna leiði til að bregðast við með þessu en tillögur í þá verður við bara bíða til seinni umræðu eða annar umræðu fjárlaga en viljinn er svo sannlega fyrir hendi.
Til máls tekur háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis Sigurður Ingi Jóhann.